De asta sărbătorim. Domnul nostru trăiește și este viu în vecii vecilor. Da, El purtata pe umerii Săi povara lumii și poate, suflete drag, să poarte și povara ta. Poate să poarte și povara mea. Ce încredere extraordinară atunci când suntem împovărați și vin ispitele, vin problemele, necazurile prin care trecem și spune într-un loc, binecuvântat să fie Dumnezeu care zilnic ne poartă povară. Iar Apostolul Petru spune, aruncați asupra Lui îngrijorările voastre și poverile voastre. Daniel mi-a făcut un serviciu, a citit textul pe care vreau să-l citesc eu și am fost inspirați ca să vedeți că vă spuneam la început că va fi o împletire între live sau viu și regizat, înregistrat. Și noi nu ne-am înțeles din punctul de vedere al mesajului. Și, însă cuvântul este deosebit de adânc, noi nu îl putem epuiza. Dacă am predicat, nu știu, 10, unul după altul, în același text, sunt convins că Dumnezeu ar avea și lucruri noi. Vorbeam duminica trecută despre viața creștină autentică. Nu există credință fără învierea lui Hristos din morți, o credință care să aibă valoare, ci este credință zadarnică. Nu este mântuire fără moartea și învierea lui Iisus Hristos din morți. Nu este viață creștină reală fără o relație cu Cel înviat din morți. Și ne-am oprit duminica trecută la 4 aspecte. Eu văd 5 aspecte care sunt prezentate foarte frumos în capitolul 21 din Evanghelia după Ioan. Am să vi le trec doar prin față în câteva secunde, primele 4, la care ne-am oprit, sigur, pe scurt și duminica trecută și am să fiu foarte, foarte sumar și acum cu privire la al 5-lea aspect. Primele 4 au fost, o viață creștină autentică este o viață de experiențe cu Domnul. Dacă nu avem experiențe cu Domnul, nu știu ce viață creștină trăim. În al doilea rând este o viață de încredere în providența lui Dumnezeu. Și vedem aici cum Iisus înviat din morți le poartă de grijă ucenicilor și ne poartă și nouă de grijă. El este Dumnezeul care ne poartă de grijă. Indiferent prin ce situație am trece. El e mai mare decât virusul ăsta, decât bolile din toată lumea, este mai mare decât problemele economice, este mai mare decât lucruri care ar putea să vină în viața noastră. E deasupra și poate să rezolve probleme de relații dintre noi. Așa Dumnezeu mare avem. El este Cel care ne poartă de grijă. Trebuie doar să ne încredem în El. În al treilea rând am văzut că este un Dumnezeu al rodirii și viața creștină autentică aduce roadă. În primul rând se vede roada Duhului Sfânt în viața noastră. Apoi, prin felul în care lucrăm, ceea ce facem, este rodire. Și nu este roadă sau rod fără El. Spunea El, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. În al patrulea rând, o viață creștină autentică este o viață de părtășie. Și acum mai mult ca oricând. Am primit atâtea telefoane, am discutat cu așa de mult și îmi spuneau, ne-e dor de adunare. Mă gândesc că și voi care ne urmăriți, gândiți la fel. Și vreau ca să spun ceva. Da, știți de ce? Pentru că suntem creștini și nu este creștinism fără părtășie. Părtășie. Și noi avem părtășie chiar când nu suntem fizic împreună, dar e importantă și întâlnirea noastră. Probabil că Dumnezeu va face ca să putem să reîncepem, probabil treptat, nu știm cum, nu știm cum, ne rugăm, rugați-vă ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să fie cu noi. Însă este părtășie și părtășie unii cu alții, dar părtășia noastră cu Dumnezeu, cu Tatăl. Și acum în al 5-lea rând, am menționat deja, dar dați-mi voie să vă spun ce am și eu pe inimă. este și o viață de slujire. Acum, unele sunt care se complementează, se intersectează unele cu celelalte, rodire cu slujire și yes. Însă când vorbesc de slujire, aș vrea să înțelegem ce este biserica. Biserica este prezentată în Noul Testament ca un organism. Un organism viu, care are un cap. Capul este Domnul Iisus Hristos. Fiecare credincios este un mădular, un membru, o parte din acest organism. Acum, organismul este viu și să cere, este o responsabilitate pentru fiecare mădular să-și facă partea. Și asta se numește slujire. Asta se numește slujire. Și spune în Efeseni, capitolul 4, acolo, lucrarea pe care o dă fiecare încheietură, cea mai mică parte. Ne avem un număr imens de țesuturi, de celule în trupul nostru. Fiecare celulă lucrează, participă. Și când sunt grupuri, țesuturi care nu mai lucrează, apare boala. Slujirea, extraordinar de important. Și vreau să vă spun câteva lucruri, să vă prezint. Am spus că e o responsabilitate a noastră și o să vedem încă puține lucruri legate de aspectul acesta, dar vreau să vă spun, este un privilegiu. Un privilegiu să slujești. Pentru că suntem în compania cea mai extraordinară posibilă. Domnul nostru, Cel care a murit pentru noi, Cel care a înviat din mor, Cel care zidește biserica, Cel datorită căruia am primit Duhul Sfânt care l-a dus pe Hristosul înviat în viața noastră, acela slujește. Și este modelul nostru. În Marcu 10, 45, e un verset care îl cunoașteți, căci Fiul omului vorbește despre sine, n-a venit să i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. El a venit să slujească. Și a slujit, făurind o mântuire așa de mare. Dar a slujit și vă aduceți aminte în noaptea în care a fost vândut, când a stat cu ucenicii la masă. La un moment dat s-a sculat și a dat haina jos și a înfășurat ștergarul și s-au uitat ucenicii cu ochi mari. Ce vrea să facă învățătorul? Ce vrea să facă? Și apoi a luat un lighean și s-a dus și le-a spălat picioarele. Și a zis, vă dau un exemplu, așa să faceți și voi. Și spuneam altă dată, nu înseamnă că trebuie să stăm să ne spălăm pe picioare. Ia, dacă e un bolnav care are nevoie, ajută-l, da. Ci este vorba de slujire. A învățat pe ucenici că ei sunt chemați să slujească. Și un gând de aici pornește, dar sunt eu destul de vrednic să slujesc? Prin mine însumi nu. Însă vreau ca să învățăm din textul care a fost citit, din Ioan capitolul 21, așa se vedea și Petru și zicea, eu nu mai sunt vrednic de slujire. Însă un adevăr extraordinar, Dumnezeu vrea să ne folosească în pofida sau în ciuda imperfecțiunilor noastre, în ciuda slăbiciunilor noastre și da, în ciuda eșuărilor și falimentelor noastre. Petru a falimentat. Și știți care e deosebirea între Petru și Iuda? Unii care sunt superficiali. Și spun, păi da și Iuda, că pe Iuda nu a greșit așa de mult cum a greșit Petru. Nu înțelege situația lui Iuda. Petru a fost sincer, dar slab. Iuda s-a bazat pe ceea ce poate el să orchestreze și totul s-a dus în ruină și viața lui. Petru a fost un ucenic, ca și noi, dar N-a putut să stea în picioare atunci când a fost un cutremur de pământ. Ghilimele, figurativ spus. Totul s-a cutremurat în jurul lui și l-a văzut pe învățătorul pe care îl iubea acum legat și dus, s-a uitat la el și la întrebarea unor oameni de acolo, și tu ești printre ei, nu e așa că ești? Nu sunt, nu l-am cunoscut, nu-l cunosc. S-a lepădat. Iar acum Iisus îi se arată în ziua învierii lui și apoi are ocazie să fie cu ucenicii, îi se arată personal întâi și apoi împreună cu ceilalți, însă Petru nu se putea ierta pe sine. Și acum vine Mântuitorul și spune, Simone, fiul lui Iona. Și spune, pe, așa cum îl chema tatălui, i-a schimbat numele în Petru și nu spune, Petre, uite cum am făcut în tine și ce ai ajuns. Și cred că este un cuvânt de alintare când îi spune Simone, fiul lui Iona. Ascultă, Simone, hai să vorbim. Este dragostea Domnului, este harul. Dacă e cineva care se vede și nu-și poate ierta anumite lucruri din viața lui, te-a iertat Domnul, primește iertarea, ești iertat. De aceea a murit el și a înviat și vrea să-ți spună, vreau să te folosesc. El se folosește de noi în ciuda slăbiciunilor și problemelor noastre și îl surprinde pe Petru și la întrebarea, mă iubești? El a zis, acum mă pune la încercare. Păi dacă m-ai fi iubit, that was not the point. Și vrea să spune, vreau să mă folosesc de tine. Știi că ți-am spus că îți voi da cheile împărăției? Da, da, mi-ai spus, dar eu nu m-am ridicat la nivelul ăla și nu s-a ridicat Petru. Să Dumnezeu face din el un ucenic care în ziua de Rusalii ține predica aceea, se întorc 3.000 de oameni, lucrează Duhul Sfânt prin el. Așa poate și vrea să se folosească de fiecare dintre noi. Acum sunt însă 3 lucruri care aș vrea foarte rapid să le vedem. În inima sau în centrul slujirii este dragostea noastră față de Domnul. Chemați să slujim. Da, ai un job? Poate ziceți, da, dacă ești angajat de biserică. No. Nu suntem pe roluri, pe posturi și așa mai departe. Toți suntem slujitori. Indiferent că slujești la ușă, indiferent, noi putem să slujim în multe feluri. Iată, să ne rugăm unii pentru alții. Ce slujbă extraordinară! Avem familii care trec prin probleme în biserica aceasta, rugați-vă! Să ne rugăm! Slujiți! Eu nu pot să slujesc, nu pot să cânt. Nu trebuie să cânti în cor, să cânti soluri. Dacă poți, cântă! Spune-i, Doamne, folosește-te și de mine, cum vrei tu să te folosești? Însă în centrul slujirii este dragostea. Când este dragostea, slujirea este ușoară. Mai dacă e o povară grea care o porți, slujești? Da, frate. Numai eu. Nu mă înțelege nimeni de aici. Oh, really? Ești preocupat? Numai dă și așa? Și îl întreabă de 3 ori, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Și mă iubești mai mult decât aceștia. Personal, cred că au făcut probabil aluzie și la faptul că el a zis, însă când mă uit de contextul, mai mult sunt înclinat să cred, dar sunt valabile și una și alta. Când s-a uitat la pești și a prins acum, prima dată n-a prins nimic, dar acum, după ce a scos 153 de pești la cuvântul Domnului, și acum sunt atâția pești, inima lui de pescar. Și spune Domnul, mă iubești tu mai mult decât slujba asta? Acum noi suntem chemați ca să lucrăm, să punem pâine pe masă în casele noastre și dacă nu o facem, e vai de noi, e rău de noi. Dar când e vorba de Domnul, ce loc are El? Și vreau să vă duc cu gândul la un text care îl știți, dar am să citesc foarte rapid în Apocalipsa, capitolul 2. Este o biserică, prima biserică la care scrie bisericilor, 7 biserici. Prima este Efes. Îngerului bisericii din Efes scrie, iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur, știu faptele tale, osteniala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Este faptele 2, primele versete. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Și parcă zici, în primul rând, biserica asta a fost o biserică deosebită. Aceste biserici, scrie Apostolul Pavel, epistola către Efeseni. Și ce bogată e epistola aceea, doar 5 capitole, 6 capitole, dar așa de bogat, așa de bogate în conținut și în învățătură. Este un tratat teologic. După aceea, acolo lucrează Ioan. Știți că a lucrat, a fost păstor în Efes. Și biserica aceasta a învățat să lucreze, să facă, să aibă răbdare, să aibă discernământ, să găsească învățăturile care nu sunt după Scriptură. Apare o problemă însă. Ți-ai pierdut dragostea din tâi. Și zice, acum asta, aia din tâi. Păi dacă are ceva dragoste, nu? Așa ne consolăm noi. Va mai găsi Domnul când va veni El credință, dar dragoste pentru El pe pământ. Păi dacă va mai fi ceva, nu. Domnul vrea să avem dragoste pentru El. Dragostea din tâi. Vedeți, dragostea este interesantă. Dragostea biblică nu este doar un sentiment. Dar e greșit ca să credem că e rece, n-are nimic cu entuziasmul, cu pornirea din lăuntru. Trebuie să fie un cazan, așa suntem noi toți, suntem cazane interioare, avem un cazan interior în noi. Vreau să te întreb și mă întreb pe mine, pentru cine arde cazanul acesta? Ca și, v-ați aminte de locomotiva cu aburi, se punea mereu acolo cărbuni. Dacă nu erau, locomotiva începea să nu mai poată, să nu mai se oprească. Nu era putere. Pentru cine ardem noi? Și spune Mântuitorul, de 3 ori mă iubești? Acum, eu n-am renunțat la tine, dar vreau ca să reconectăm relația dintre noi. Și dacă v-am spus, sunt probleme, probabil cineva care mă ascultă, roagă-te și spune, Doamne, vreau din nou. Îmi pare rău, vreau să intrăm în părtășia aceea care să-mi umple viața, să ne umple Domnul viața, asta vrea. Și apoi să slujim. A doua caracteristică importantă și pe care o cere Domnul atunci când vrei să slujești este să dai dovadă de ascultare. Vorbea Daniel de perseverență și de dăruire, yes. Acum, în contextul, eu aș vrea să slujesc, dar sunt gata să ascult. Tu vrei să slujești, dar ești gata să asculți. Și aici îi spune, paște, mielușeii, oițele mele, oile mele. Nu-i ușoară lucrarea să paști. Paști înseamnă să îi hrănești, să îi crești, să ucenicizezi. Să te implici în viața altora. Ești gata să asculți? Vei spune, da, dar în ce fel? În ce fel? Și am mai spus Steve McQueen, unul din marii actori pe care a avut America și care a murit cu mai mulți ani în urmă, cu vreo 6 luni înainte ca să moară, să plece din lumea aceasta, nu era bolnav atunci, s-a întors la Domnul. Și cum s-a întors la Domnul? Pentru că avea tot ce-i trebuie și îi plăceau motocicletele și să facă concurs și mașini, sport și, mă rog, a fost o vedetă și un aventurier ca fire. A zis, vreau să zbor, să învăț să am avionul meu și să zbor cu avionul. Și a căutat cei mai buni instructori și a găsit pe unul, nu știu pe unde, pare mi se că în Colorado, nu știu pe unde, a auzit de el că este și l-a contactat cu banii lui, n-a fost nicio problemă și a venit omul ăla și a zis, da, sigur, cu bani, te plătesc să mă înveți Și l-a luat și a făcut cu el multe ore de zbor. În timpul acesta, acest pilot de meserie, instructor, era un bun copil al lui Dumnezeu și a vorbit de Domnul. Mereu, de moartea lui, de îngroparea lui, de învierea lui, de relația care o putem avea cu el. Și după un timp, nu știu cât timp, Steve McQueen se duce și ajunge într-o biserică în California, nu știu unde, într-un orășel din California, și povestea cineva că l-a văzut cum a intrat și s-a așezat în balcon undeva. Nu era biserică mare, dar avea un balcon în spate și a stat acolo și a plecat capul. Dumnezeu începuse să lucreze în viața lui și a predat viața Domnului și a simțit nevoia să meargă la o adunare. Un om care și-a pus viața. Am auzit despre o nărsă care spunea ea mereu și spunea păstorul din biserica unde a fost ea membră, când o întrebam care e meseria ta, zicea, eu sunt un copil al lui Dumnezeu și mă las în mâna lui să mă folosească, dar am o slujbă civilă, socială, sunt nărsă. Și femeia asta mergea din salon în salon, din etaj în etaj și vorbea și bolnavii cu care avea de-a face le vorbea despre Domnul. S-a îmbolnăvit ea și a trebuit să stea într-un salon de spital și povesteau cele care au lucrat împreună cu ea. Zice ea, când se simțea mai bine, se ridica și se ducea la femei, la persoane, bătrâni care n-aveau pe nimeni și le vorbea despre Domnul și ducea ceva. A venit vremea ca să încheie activitatea aici și boala ei a mers tot mai rău și a plecat în veșnicie. S-a dus păstorul și a vorbit cu oamenii de acolo. Zice, ascultă, reverend, n-am văzut niciodată. Nu s-a mai întâmplat în spitalul ăsta așa ceva. Când i-au luat trupul și s-a auzit că femeia asta a plecat și nu mai este și a trebuit să ia trupul din salon și să-l pună pe un pat, pe rotile și să-l ducă. A fost o coloană pe tot coridorul, oameni cu lacrimi în ochi care făceau semn la revedere. Asta înseamnă slujire. Cu ce ai, cu ce am, să mă pun în slujba Domnului. Și apoi un alt gând, focalizare. Ispita când slujim este să ne uităm în jurul nostru. Și aici nu la voia întâmplării, spune Domnul și-l anunță cu privire la felul în care va muri el ca martir. Și atunci Petru are și el ispita care o avem toți și spune, bine, Doamne, dar cu acesta, că era acolo lângă el și Ioan, ucenicul pe care îl iubea Iisus. Ce va fi cu acesta? Și Domnul îi spune așa, ce-ți pasă ție? Hai să citesc și prima parte. Dacă vreau ca el să rămână până ce voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu, vino după mine. Tu vino după mine. Nu putem să slujim decât atunci când mergem și îl urmăm pe Domnul. Și ne lăsăm călăuziți de El. Ce minunată viață este viața creștină. Dumnezeu să ne întărească la toți. Să fim cu adevărat. Să fim niște oameni care ne punem în slujba Domnului. Numele Lui să fie slăvit și binecuvântat în veci. Amin.